7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Limba engleză post-shakespeariană operează cu un clișeu pe care l-a asimilat și limba română, folosită de politologi, adică cea de lemn. E vorba de fereastra de oportunitate. Nu am stat să mă dumiresc exact care este etimologia acestei expresii, venite parcă din romane sci-fi, dar încerc să-mi imaginez cum arată un asemenea oberlicht prin care se căznește să sară Republica Moldova cu populație cu tot, ca să abandoneze condiția rușinoasă de stat post-sovietic după 25 de ani de independență. Despre aceasta încercăm să discutăm astăzi, bazându-ne pe cel mai vizibil și relevant eveniment al săptămânii care a trecut. Cine sunt invitații mei de astăzi, am să vă spun imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Ploile puternice de sâmbătă au distrus culturi agricole, au deteriorat un drum și o casă de locuit în câteva localități. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale spune că ploaia însuțită de rafale puternice de vânt a prăbușit un arbore care a deteriorat acoperișul unei case și a rupt firele electrice pe strada lacului din Chișinău. A mai fost deteriorat o porțiune de drum în raionul Criuleni, iar în raionul Leova au fost afectate aproximativ 75 de hectare de porumb. Aversele cu grindină au mai cauzat alte pagube agricole în raioanele Criuleni și Dubăsari. Președintele României, Klaus Iohannis, spune într-un mesaj de Ziua Românilor de Pretutindeni, marcat astăzi, că a cerut guvernului o foaie de parcurs pentru a face din diaspora o prioritate națională. Iohannis spune că Bucureștiul vrea să folosească potențialul românilor de peste hotare, care pot contribui la dezvoltarea României, fie întorcându-se în țară, fie reprezentând imaginea ei în lume. Pe unii români, circumstanțe istorice nefericite i-au despărțit de țară și este datoria noastră să îi sprijinim pentru a-și păstra identitatea, tradițiile și cultura, se mai spune în mesajul președintelui român, într-o referință la Basarabia și Bucovina. România cheltuie anual câteva milioane de euro pentru a sprijini activitățile ale românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora. Armata ucraineană spune că 5 militari au murit și 4 au fost răniți în confruntări proaspete cu separatiștii sprijiniți de Rusia în estul Ucrainei. Purtătorul de cuvânt, Oleksandr Motuzianik, a spus astăzi că sunt aproape cele mai mari pierderi într-o singură zi suferite de armata ucraineană anul acesta. Kievul a anunțat sâmbătă că luptele s-au intensificat. Separatiștii proruși au acuzat la rândul lor forțele ucrainene de întețirea atacurilor, părțile dând vina una pe cealaltă pentru încălcarea unui armistițiu șubred încheiat încă în februarie 2015. Pe fundalul intensificării violențelor, președintele ucrainean Petro Poroșenko a cerut mai mult sprijin internațional și l-a angajat în calitate de consilier pe fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen. Polonia a criticat și ea, după România, afirmațiile președintelui rus Vladimir Putin că cele două țări se află acum în raza de acțiune a rachetelor ruse, deoarece participă la scutul antirachet american. Ministrul polonez de externe, Witold Wasikowski, a spus că elemente ale scutului care urmează să fie amplasate în Polonia nu reprezintă o amenințare la securitatea Rusiei. Totuși, prezența militară a americanilor și a forțelor multinaționale ale NATO reprezintă într-adevăr un răspuns la comportamentul agresiv al autorității ruse care ne îngrozește, a spus Wasikowski. Cu o zi mai devreme, Ministerul Român de Externe a repetat că rachetele interceptor de la Deveselu, devenite operaționale luna aceasta ca element al scutului, poartă un caracter pur defensiv, dar a adăugat într-un comunicat că declarația făcută de Putin vineri la Atena ar putea fi interpretată ca o amenințare la adresa securității regionale. Președintele Franței, François Hollande, și cancelara Germaniei, Angela Merkel, au comemorat 100 de ani de la bătălia de la Verdun, din primul război mondial, spunând că aceste comemorări subliniază încă o dată realizările în materie de unitate europeană. Verdunul reprezintă în același timp și ceea ce este mai rău, când Europa s-a rătăcit, și ceea ce este mai bun, a spus președintele francez. Sute de mii de soldați germani și francezi au căzut pe câmpul de luptă la Verdun. Bătălia de 10 luni, în care francezii au ieșit victorioși, a fost cea mai îndelungată din timpul primului război mondial, dar astăzi orașul este văzut drept un simbol al reconcilierii franco-germane. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află doi redutabili analiști politici cu care discutăm despre semnificația unui eveniment recent prezentat de unele instituții media drept o neprețuită fereastră de oportunitate. N-aduce anul cât aduce ceasul. Oare ce ne-a dus cel de pe urmă, acel mai recent? Sperăm că nu este ceasul de pe urmă. Astăzi discutăm cu Arcadie Bărbăruș, directorul IPP, Institutul pentru Politici Publice, și jurnalistul, comentatorul politic Anatolie Golea. Am încercat să formulez întrebarea asta generală, ca de fapt dânsii să ne aducă în particularități. Domnul Bărbăruș, dacă ne uităm la săptămâna care a trecut, evident toată lumea se întreabă oare ce cu această nouă ipostază sau veche ipostază a domnului Plahotniuc. Ce-ați spune în două cuvinte, povestind unui străin care nu prea știe ce se întâmplă în Moldova? Ce-a fost cu această întrunire, forum al investitorilor sau oamenilor de business?
Este următorul pas în spălarea, curățarea, înălbirea imaginii acestei personalități care se vrea sau se vede țarul Republicii Moldova, țarul fie spus între ghilimele, și care cred că și-a format un scop foarte clar, să devină lider nu doar informal, pentru că lider de facto este, controlează instituțiile prin acea majoritate stranie formată în Parlament la sfârșitul anului trecut, să controleze instituțiile, dar și să fie chiar recunoscut, legitimat într-un fel de societate și de partenerii de dezvoltare.
Domnul Bărbăruș, dar nu dumneavoastră ați tot acreditat, dumneavoastră, adică noi toți împreună, am tot zis, totul depinde de Plahotniuc, orice deget mișcă el, orice sfoară trage, rezonează în societate. Și după ce a fost ajutat să devină omul ăsta, el de fapt ies în față și spune, da, eu sunt acel.
Domnul, nu este chiar așa. Ce înseamnă a fost ajutat să devină persoana care controlează totul în societate? Acest personaj a intrat în politică, haideți să ne amintim, pe ușa din spate. Nu a fost niciodată politician. De fapt, se zice că și în afacere a intrat tot prin ușa din spate, dar nu este...
Vă referiți cum a intrat în Partidul Democrat cu sacul de bani după el?
Exact. Ziceam că și în afacere a intrat nu tot prin ușa din față, ci prin ușa din spate, dar nu este el primul și nu este ultimul care intră afaceri.
Dar de ce prin ușa din spate?
Pentru că, haideți să ne amintim, acea faimoasă zicală, nu mă întrebați cum am câștigat primul milion. Restul vă pot da raport transparent pentru tot ce vreți, nu pentru primul milion. Haideți să ne amintim cum a fost preluată Victoria Bank, apropo, cu susținerea autorităților de pe atunci, poliției, justiției și tot ce vreți. Modelul de atac Raider, care a fost printre primii la noi în Republica Moldova, mediatizat chiar. Dar zic și în politică a intrat tot prin ușa din spate, când a preluat Partidul Democrat, l-a cumpărat, de fapt, acest partid și dintr-o formațiune care încă mai avea niște firave începuturi de proces decizional democratic în interior, l-a transformat într-o afacere.
O să vorbim poate cândva mai pe îndelete cum s-a întâmplat, deci, pe terenul abătătorii, de fapt Marian Lupu, intrând peste Dumitru Diacov, asta ține în minte.
Sigur că domnul Marian Lupu poate va scrie cândva la adânci bătrânețe cum a ajuns și cine i-a sugerat să vină în Partidul Democrat de la comuniști. Există diferite ipoteze în sensul ăsta, dar cel puțin atunci, la început, în iulie 2009, când domnul Lupu a trecut în Partidul Democrat cu ale sale 12% din sondaje și a adus în Partidul Democrat exact 12% la alegerile din iulie 2009. Totuși, ipoteza inițială era că da, haideți să democratizăm, etc. și nu știu cum. Adică pe atunci nu se discuta cine stă exact în spatele domnului Lupu, care declarase atunci că nu îl cunoaște pe, și nu este prieten cu domnul Plahotniuc, ca peste câteva zile să-și...
Lucrurile s-au schimbat.
Recheme,
trebuie afirmația. Să vă contrazic acum, aici, că așa mi-e meseria. Dar ce e rău în asta? Pentru că, uitați-vă, Filip când a venit, premierul Filip, când a venit la guvernare, ce a făcut primul lucru? A spus, vă scutem de controle. Deci, acum, domnul Plahotniuc același lucru spune. Casta investitorilor, asociația celor care mișcă economia, intrați sub umbrela mea și vă asigur, personal garantez, stabilitate pentru voi. Deci se identifică o forță motrice, pe care de altfel și Vladimir Voronin pe timpuri a încercat să o identifice, să o corcolească, care să scoată din impas economia și după aia, cu impozite, să vină și populația. Adică Partidul Democrat, de fapt, se transformă într-un partid liberal prin definiție, da? Pentru că pune lanterna pe alt grup important în detrimentul intelectualității sau mișcării naționale în general. Și atunci ce e rău în asta? O locomotivă că să ajungă Republica Moldova în Europa.
Deci, atât de multe întrebări că avea nevoie de vreo 5 emisiuni de ale dumneavoastră ca să încercăm să le dejducăm așa, prin delete. Și pe înțelesul ascultătorului și cititorului dumneavoastră.
Asta și vreau.
Deci, ce e rău în ce? În faptul că a fost organizat acest for internațional cu participare internațională, nu este nimic rău. Este foarte bine. Dar mâine...
Că a apărut un Münchhausen care se trage pe el și Moldova și scoate din mocirlă.
Dar cine a băgat în mocirlă Moldova? Același Münchhausen. Treaba proastă este că lucrurile nu se schimbă firesc. Haideți să vă duc un exemplu, sigur că pozitiv. Zici că prin 1820-30, șeful poliției din Paris a fost numit un bandit recidivist experimentat. Și el a lichidat ceilalți bandiți. Pentru că i s-a asigurat.
Vezi episodul Voronin, despre care se spune că ar fi făcut același lucru.
Adică vreți să spuneți că Voronin este un bandit?
Nu, că e dânsul, a acționat cu niște metode nu prea ortodoxe ca să scape de bandiți.
Da, nu prea ortodoxe. Eu nu zic de ăla din Paris. Poate el a și acționat cu metode ortodoxe, de el cunoștea lumea interlopă și cunoștea metodele ei toate și le-a contracarat. Este valid lucrul ăsta și la nivel de șef de stat? Putem pune un bandit în fruntea statului care promite că, băi, lichidez pe ceilalți toți bandiți și fac ordine în țara asta și nu o să mai fie corupție?
Dar nu are adeverință de bandit, domnule.
Nu are, sigur că nu are. Noi nu zicem că este bandit. Doamne ferește, doar un judecător onest poate să spună este sau nu bandit, adică onest, eu zic că... Dar este altceva că metodele prin care a acționat această persoană atunci când a format guvernul Filip, că nu s-a format guvernul Filip la voința poporului. Uitați-vă în sondajul din aprilie, 90% din respondenți consideră că țara nu este guvernată conform voinței poporului. Asta este o reflecție directă a ceea ce se întâmplă acolo.
Am înțeles. Acum
formarea majorității respective. Absolut oribil în felul în care a fost
Andrei
formată.
Popa.
Deci toate astea arată că de fapt există un alt centru decizional decât Parlamentul, cum ar trebui să existe, decât partidele politice, cum ar trebui să fie. Deciziile se iau în altă parte, după care se transmit în grupul ăsta majoritar și care votează foarte ascultat.
Acum vreau și pe Anatol să-l întreb același lucru. Ce e rău în asta? Dacă alte soluții nu funcționează, când nu funcționează alte instituții imobilizate, ies omul ăsta și spune, eu personal vă garantez, în general toți au rămas mască, dar cine ești matale ca să garantezi?
Iată, nu, acest lucru este rău, că nu funcționează instituțiile statului și nici nu vor funcționa. Ele, de fapt, sunt supuse politic unui partid care a preluat guvernarea în țară în mod netransparent, ilicit, dacă vreți. Uitați-vă la rezultatele alegerilor din 30 noiembrie 2014 și uitați-vă la configurația actualului Parlament. Deci, acest Parlament a fost ales...
Configurația majorității.
Dacă te uiți atent care au fost rezultatele alegerilor și care este guvernarea, care este opoziția, ajungi la concluzia că acesta este un alt Parlament, cu totul alt Parlament. Și el nu este reprezentativ. De aici ar veni ideea alegerilor anticipate, pentru că Parlamentul nu corespunde configurației care a fost construită după alegerile din 30
noiembrie. Dar întrebarea mea este, stăm în continuare și bocim cu omorât copchilașul ăsta care se numește Parlament sau încercăm să ieșim din mocirlă fiși cu Münchhausen?
Stăm și bocim asupra instituțiilor statului care sunt buribunde, sunt, mie nu-mi place cuvântul capturat, sunt controlate politic. Acum, această verticală a guvernării Partidului Democrat se construiește de sus până jos. Chiar la Paștele Blajinilor eram la mine în sat și vorbeam cu primarul, care știu că a câștigat în 2007 de la Partidul Comuniștilor, în 2011 de la PLDM și în 2015 la fel de la PLDM. Și îl întreb la cimitir.
De-a cui ești?
Domn primar, ce mai faci? De-a cui ești? Cum îți merg treburile că ești în opoziție? A, nu mai sunt în opoziție, sunt în PD. Și acest lucru este practic peste tot. Dacă vrei să obții niște fonduri, să ai buget, să nu ai probleme cu anumite instituții de drept, atunci trebuie să aderi la PD.
Ce-ar fi pățit dacă s-ar fi opus? Concret primarul ăsta... Ca primarul de Basarabeasca?
Cred că are și el niște păcate pentru care putea fi atras, pentru că se vorbește acolo în sat, vorbim despre un sat concret. Sau cel puțin, dacă nu îi găseau păcate, atunci nu avea fonduri. Se repare un drum, se repare
o paranteză. Compromiterea și carierea din interior a instituțiilor a fost un proces inevitabil și asta mă întreb pentru că suntem în an aniversar, 25 de ani de independență. Deci așa s-a întâmplat pentru că n-am știut noi să ne mobilizăm. A fost cariat intenționat, mă rog, seamănă spionită, dar s-a coborât nivelul lor până nu se poate, astfel ca să pregătească terenul pentru o asemenea alternativă autoritar-democratică?
Probabil am mers conștient, adică suntem de vină toți, pentru că nu ne-am trezit la timp, nu am observat cum se petrece această capturare a instituțiilor.
Ai zis că nu-ți place cuvântul?
Am zis că nu-mi place cuvântul, dar îl utilizez.
E adevărat și corect.
Mă străduiesc să-l utilizez cât mai rar, deci te impune situația. Domnului Plăhotniuc trebuie să-i dăm ceea ce zarului. Dânsul a promis cândva că Partidul Democrat va fi partidul numărul 1 în țară. Partidul a devenit numărul 1.
El a devenit aspiratorul numărul 1, de fapt.
Aspiratorul, mă rog, de obicei, după asemenea situații, noi am mai avut partide numărul 1, Partidul Agrar Democrat, Partidul Comuniștilor, Partidul Liberal Democrat. După asemenea ridicare, urmează prăbușire, de obicei. Să vedem ce se va întâmpla de astă dată. Formul la care vă refereați, de fapt, a fost organizat pentru a demonstra și în interiorul țării cine este stăpân în țară și cine răspunde.
Care... Barroso ce rol a avut?
Barroso a avut rolul decorativ, rolul lui rolul lui Gorbaciov, care participa la diferite foruri internaționale.
Dar Gorbaciov lua onorare.
Eu nu cred că domnul Barroso n-a luat onorare, poate nu de...
A luat un onorare Barroso?
Eu nu știu, nu pot să afirm, se vorbea de mai multe zerouri, eu nu cred că este o sumă fabuloasă.
Nu contează. Domnul Barroso...
Dumneavoastră știți că conferințele asemenea gen de conferințe...
Plătește drumul, cazarea.
Se plătește.
Nu plătește doar drumul, cazarea. Politicieni de rangul lui Barroso, care sunt de acum ca și cum la pensie, au ora de participare sau foarte
onorare,
scumpă.
Da.
Tarif oficial?
Tarif oficial, sigur.
O să ne uităm la declarația lui de venituri la sfârșitul anului în
Portugalia. Înțeles. Adică
care... și sunt agenții care organizează aceste participări.
Sigur, și este normal. Eu nu cred că asta este grav. Eu nu știu ce a spus domnul Barroso la forul ăsta. Nu văd nicăieri scris lucrul ăsta și nu văd nicăieri...
Adică bănuiesc că le-a spus totuși lucruri
eu
destul de neplăcute?
Eu bănuiesc că el le-a spus lucruri nu tocmai plăcute urechii. Dar treaba că el este că el nu a sesizat, nu a fost informat, nu s-a informat, nu s-a străduit să informeze, poate nu a vrut să informeze. De fapt, ce prezintă acest personaj, ce prezintă acest for și că prin participarea la acest for, el de fapt se cam compromite.
Nu aș fi de acord, domnul Barroso cunoaște foarte bine situația din Republica Moldova de pe când era președintele Comisiei Europene. Nu,
atunci trebuie să admitem că da, el...
Și comisarii, domnul Fiule, cine mai era atunci, ei cunosc în detalii tot ce se întâmplă. Vă amintiți când domnul Fiule e chemat la Bruxelles pe domnul Plăhotniuc, domnul Filat și cine mai era acolo și le-a tras o săpuneală și ei stăteau în telefoane și se...
Exact cum ați adus la întrebarea pe care trebuie să vă adresez acum. Se zice că, iată, și dumneavoastră confirmați, Occidentul, prin interfața românească, prin interfața europeană, dar și americană, pentru că domnul Plăhotniuc, dăunăți l-am văzut, ar sprijini această... E adevărat că americanii tot în logica asta judecă, domnule, dacă nu puteți altceva, înghițiți asemenea formulă de suverenă democrație.
Da. Curia de Rău, Republica Moldova este și un teritoriu de competiție geostrategică, geopolitică, cu părere de rău, și aici se confruntă interesele geopolitice. Nu știu în ce măsură Statele Unite sunt interesate în Republica Moldova, dar Uniunea Europeană da, și parteneri din Uniunea Europeană da, bilateral. Rusia a declarat-o de mult, că Moldova este zona de interese a Federației Rusie, ca și Ucraina. Și așa numitul conflict transnistrian până acum este păstrat viu și...
Cuiul lui Pepele.
Cuiul lui Pepele, exact, numai și numai pentru că este folosit de Rusia ca și instrument de șantaj împotriva Vestului, împotriva Ucrainei și împotriva Chișinăului, dacă mai merită să fie folosit ceva împotriva Chișinăului, pentru că Chișinăul și-o face singur cu mâinile proprii, fără să mai aibă nevoie de un instrument special împotriva. Deci, în consecință, actorii respectivi folosesc destul de des ceea ce se numește realpolitik. Da, ne confruntăm cu o situație în care o singură persoană controlează aici totul, instituțiile, și lucrăm cu ce putem. Nu degeaba domnul ambasador Petit a declarat, voi l-ați ales, nu noi am ales acest guvern și nu noi am ales acest deputați, voi i-ați ales. A fost ambasador al Germaniei aici după ce Banca de Economie a fost privatizată în modul în care a fost privatizată de guvernarea Filat Leancă. Declarase la o televiziune aici în Chișinău că dacă s-ar fi întâmplat ceva similar în Germania, a doua zi, sute de mii de oameni ar fi ieșit în stradă. La noi nu a ieșit nimeni în stradă. Cu părere de rău, așa este societatea, este cum este. Baza democrației o formează în societățile dezvoltate pătura de mijloc, clasa de mijloc, oameni înstăriți care sunt suficient de dezvoltați economic, asigurați din punct de vedere economic, pentru a-și permite să investească și în societate, să aloce din timpul liber și chiar din resursele financiare pentru societate, să participe la demonstrații, la întruniri, etc.
Broș, dar poate pentru societatea asta nu este de evident că ea este asuprită, supărată. Iată, uitați-vă cum fierbe Franța. A umblat un pic, intenționează guvernarea să umble la condițiile de concediere și fierbe Franța. Sindicatele aruncă în aer infrastructura, dă peste cap viața oamenilor. Poate oamenii n-au înțeles că atât de mult îi vizează. Iată, s-a scumpit azi benzina, motorina. Toți șoferi s-au indignat și atât.
Domnul Botnar, ați spus un cuvânt magic, sindicatele. Ce avem noi ca și sindicate? Franța, și nu doar Franța, și Germania, și foarte multe alte state, Canada, etc., Marocul. Au istorie, tradiții de durată, de dezvoltare a societății civile și sindicatele fac parte importantă din societatea civilă, foarte importantă din societatea civilă. Noi avem sindicate controlate și ele de guvernare, care sunt amorfe, dar și nu avem societate organizată, cu credere. Și vă ziceam încă o dată de acea clasă de mijloc, care la noi cred că este maxim 10-12%. În societății normale este 75-80%. La noi 75-80% din cetățeni trăiesc sub limita sărăciei. Uitați-vă în sondaje, 75-80% afirmă că veniturile nu le ajung nici pentru strictul necesar sau maxim pentru strictul necesar. Asta este limita sărăciei. Într-o societate în care peste 50% din populație stă în spațiul rural, o asemenea societate este eminamente patriarhală. Ea vrea un țar.
Adică există.
Uitați-vă în sondaje. 54% din cetățeni în 2004 și după aceea în 2010 repetat consideră că în Republica Moldova este suficient să existe un singur partid. Alții încă vreo 20% vor guvernare formată de un singur partid. Adică lasă mai fie și alte partide în țară, dar la guvern să fie unul singur. Să nu umble ăștia să discute, să dezbate,
păi
să cerce între a luat decizia.
Ce vrea poporul?
Așa că apariția acestui personaj foarte și foarte dubios care declară că eu vă asigur, nu știu cine este el, dar o să fie, cred că o să fie persoană care...
Da, fapt, mai întâi declară și după asta o să
de fapt aici bucurie. Este mesajul cheie, Vasile, aici este mesajul cheie, ceea ce spune domnul Barbăruș, la acest for, domnul Plăhătniuc și-a asumat responsabilitate personală pentru stare de lucruri în țară și pentru guvernare. În ipostază de coordonator executiv al coaliției de guvernare, păi, și probabil viitor prim-ministru.
Acum, Anatol, pentru cei care stau consilieri
când spune
el,
că eu vă asigur și eu îmi asum și eu voi asigura, în mod normal, apare întrebarea, dar în calitate de
exact
cine?
Exact asta, deci, uite,
nu numai asta întrebare.
Fraților, are consilier din
stă prim-ministru și tace, stă domnul Barozu și se adresează întâi domnule președinte al Asociației Oamenilor de Afaceri și după asta domnule prim-ministru, dacă ați observat, astfel a fost adresarea, mă rog, poate în calitate de gazdă, dar nu este conform
exact
protocolului.
Exact aici vreau să trag atenția.
Oricărui protocol admisibil.
Dacă este prim-ministru și te adresezi altfel și dumneavoastră spuneți că nu a știut Barosu unde a venit și cine e și la cine acasă a venit.
Nu, dăm voie să fac paranteza. Exact în prezența primului ministru, a lui Barosu, care este depozitarul democrației europene, iese un om, mă rog, așa cum a ajuns el în vârful piramidei, dar în momentul ăsta în care rostește această frază, că eu personal vă garantez, dânsul transmite societății următorul mesaj. Nu contează instituțiile, nu contează garantul președinte, nu contează parlamentul. Aveți probleme, veniți la mine. Știți, este un slogan la București. Un candidat la primărie, sectorul 6, îmi pare că, se numește Mutu. Și zice că dacă aveți probleme, vorbiți cu Mutu. Da, din păcate,
păi,
e joc.
Așa-i. Dacă aveți probleme, vorbiți cu capul mafiei. Deci, bun, în calitate de cine garantezi tu?
Da, și dar, de fapt sfidezi instituțiile.
Dar întrebarea următoare este, dar prin ce garantezi tu?
Dar nu cumva continuarea asta? Fraților, în curând eu o să fiu și instituțiile care să o garantez.
Asta este.
Exact, este, asta este mesajul. Eu am spus în calitate de viitor prim-ministru, probabil. Nu cred președinte, dar cred că...
Dar de ce nu și președinte?
Viitor prim-ministru.
Trebuie să falsifici foarte tare rezultatele legilor încât să,
da,
să
pentru că
treci peste 90%.
Cu un rating de minus negativ. 90 nu poți câștiga alegerile prezidențiale. Deși eu sunt sigur că în jumătate de an cât am mai rămas aproape până la alegerile prezidențiale, foarte multe lucruri.
Dar am mai încercat să fii premier, nu i-a reușit.
Dar acum va reuși, pentru că acum coaliția de guvernare este în acest cerc
suficient de
închis, nu are altă soluție. Uh-huh. Altă soluție va fi pentru ei legile anticipate. Legile anticipate nu-și dorește niciun deputat din coaliția de guvernare, pentru că este clar că aproape toți, cu excepție Partidului Democrat, nu vor mai fi deputați. Și cei din platforma, așa zisă, social-democrată, și Partidul Liberal, și foștii liberal-democrați, ei vor vota acum orice, ca să-și păstreze mandatul încă 2 ani jumătate.
Sunt de acord cu dumneavoastră, dar este un mic detaliu care, să vedem cumva, un mic impediment.
Vor ieși iarăși oamenii în stradă?
Asta e al doilea mai mare impediment. Câți vor ieși? Dar dacă lucrul se face la mijlocul lui august, când nu există lume în țară, atunci sigur că... Dar impedimentul mic este președintele, care trebuie să urmească candidatul la funcție de prim-ministru. Întrebarea este, își va da demisia domnul Timofti, va fi dimis domnul Timofti sau...
Sau va deveni și dânsul mai flexibil.
Da.
Da, într-adevăr, există acest impediment care a existat și în luna ianuarie, dar iarăși lucrurile
astea
se
sunt
schimbă.
Tehnici, dar pronosticul mare, credeți că trebuie să ne așteptăm la faptul că cel care garantează va deveni și întruchiparea instituțiilor și exponentul instituțiilor garantante?
Probabil ăsta este scopul domniei sale, este să-și legitimeze într-un fel sau altul funcția de controlor de facto în țara asta, a tot și mișcă, cu mici excepții, și să se ajungă într-o postură în care să fie recunoscut și legitimizat și de partenerii din vest, în special din vest.
Când se va
poate
întâmpla
și din est.
Când credeți că se va întâmpla, având în vedere că avem și prezidențialele din octombrie?
Este foarte greu să faci prognoze.
De fapt, vizita în Statele Unite a demonstrat că asta deja se întâmplă. Treptat se întâmplă.
Recunoașterea?
Da, recunoașterea.
Acum și oficializarea.
Nu oricine, dar poate să se întâlnească cu doamna Nuland. Oficializarea va avea loc pe parcurs și aici impedimentul despre care vorbeam domnul Timofti poate a fost și un semnal pentru domnul Timofti. Uite, statele Washingtonul și Bruselul deja recunosc și treptat oficializează. Pe de altă parte se vorbește că există divergențe între Bruxelles și Washington în privința Republicii Moldova, în privința Republicii Moldova în general. Și poate că acest for a fost organizat ca să se demonstreze că nu numai Washingtonul recunoaște, ci
doar
și Bruxelles.
Câteva minute să discutăm despre faptul
deci,
Ucraina.
Apropo, când, da, domnul Botnaru, probabil este important ca în fruntea guvernului să fie cineva care să asigure câștigul funcției de președinte pentru un reprezentant al Partidului Democrat.
Țină spatele.
Adică să fii mult mai agresiv în folosirea resurselor administrative decât este actualul prim-ministru.
Apropo, deci, dacă vorbim, guvernul, după asta
dacă vrei să treci la Ucraina, Vasile, să ne amintim de biografia domnului Poroșenko. La fel a fost oligarh, la fel a fost contestat de mare majoritate a populației. Până la urmă s-a manifestat în timpul Maidanului acelei revoluții de la Kiev și a devenit președinte.
Și pompierul numărul 1. Credeți că Ucraina îl ajută pe domnul Plahatniuc acum sau Partidul Democrat îl încurcă?
Acum, sigur că eu nu prea am prea multe informații, dar se pare că domnul Poroșenko a făcut afaceri cu domnul Plahatniuc. Unele surse mai afirmă că chiar continuă să facă afaceri. Și eu sunt să cunosc bine și amintiți-vă în timpul vizitei domnului Poroșenko la Chișinău, în drum spre Bălți, a fost secundat nu de președintele țării, dar de domnul Plahatniuc.
Și unele surse spun că anume grație domnului Poroșenko a fost această vizită la Washington, pentru că Poroșenko și Nuland se cunosc foarte bine și îndeaproape.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Anatolie Golea și Arcadie Barbaroșie. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.